มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษามาถึงบทที่20จบข้อ15ข้อ16จะเริ่มข้อ17บทนี้นะครับเป็นอุปมาของพระคริสต์เรื่องคนงานในสวนองุ่นและก็พระคริสต์ได้ประกาศครั้งที่4และครั้งที่5ถึงการสิ้นพระชนม์ที่ใกล้เข้ามาขณะนี้ก็ดำเนินไปที่กรุงเยรูซาเล็มและก็มีเรื่องของยากอบและก็ยอน2พี่น้องทูลขอที่นั่งทางขวาและทางซ้ายมือสำหรับตำแหน่งโดยมีแม่เนี่ยพามาและพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์รักษาคนตาบอด2คนที่ข้างถนนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ16นี้ก็เป็นอุปมาเรื่องสวนองุ่นเนื้อหาของบทอุปมานี้นะครับก็สอนว่าพระเจ้าไม่ได้ให้บำเหน็จตามปริมาณที่ทำแต่พระองค์จะให้ตามความสัตย์ซื่อต่องานที่เรารับผิดชอบหรือว่าพระเจ้ามอบให้ทำคำถามคือว่าเราได้สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำหรือไม่เราอาจจะไม่ได้ทำการอะไรยิ่งใหญ่นักแต่เราสัตย์ซื่อหรือไม่นะครับเรามาดูกันถึงการประกาศครั้งที่4ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์และก็ฟื้นคืนพระชนม์คือพระองค์ได้พยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์เองล่วงหน้าขณะที่ดำเนินไปที่กรุงเยรูซาเล็มการประกาศครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับว่าจะสิ้นพระชนม์และก็จะฟื้นขึ้นมาในวันที่3บทที่20ข้อ17บอกว่าเมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็พาเหล่าสาวก12คนไปแต่ลำพังและตรัสกับเขาตามทางว่าคุณผู้ฟังครับเราจะมาสังเกตการดำเนินเรื่องในตอนนี้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์พระคริสต์ไปกับสาวกออกจากแถบแม่น้ำจอร์แดนไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งที่เมืองนี้พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนข้อ18 19เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเคี่ยนตีและให้ตรึงไว้ที่กางเขนและวันที่3ท่านจึงจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่คำตรัสของพระองค์นี้ชัดเจนและนี่เป็นครั้งที่4ที่บอกกับสาวกครั้งนี้พระองค์ตรัสละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสาวกไม่เข้าใจเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้เราเห็นชัดเจนมากถึงความตั้งใจที่จะไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสิ้นพระชนม์ของพระองค์เราใคร่ครวญถึงความสำคัญตอนนี้ในเรื่องนี้พระองค์ตั้งใจที่จะไปสิ้นพระชนม์หรือว่าไปตายเพื่อทุกคนนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเหตุการณ์ตอนนี้สาวกยังไม่ยอมรับคำทูลขอของแม่ของยากอบและยอนเมื่อตอนที่พระองค์ประกาศเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ที่จะใกล้เข้ามาแม่ของยากอบและยอนก็มาหาพระองค์ทูลขอความโปรดปรานให้ลูกทั้งสองข้อ20ขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซเบดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์หลายคนก็นมัสการพระเจ้าด้วยแรงจูงใจแบบนี้นะครับข้อ21พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์สองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งถ้าเป็นเวลาอื่นนะครับคำทูลขอแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับแม่ที่ทะเยอทะยานอยากจะให้ลูกได้ดีนะครับแต่มาสถานการณ์นี้กรณีนี้ครับมารดาของยากอบและยอนเนี่ยไม่เข้าใจถึงสถานการ และสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจะตอบยังไงนะครับข้อ22ถึง23แต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นพระเยซูไม่ได้บอกว่าไม่มีที่นั่งทางเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระองค์นะครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่มอบที่หรือตำแหน่งนั้นให้แก่ยากอบและยอห์นหรือคนอื่นอย่างง่ายๆแต่ที่เหล่านี้ตำแหน่งนี้ครับจัดไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เท่านั้นสังเกตนะครับความรอดสำหรับคนที่ทูลขอจากพระเจ้าไม่ต้องทำอะไรเพื่อความรอดได้รับความรอดโดยความเชื่อผ่านทางพระคริสต์เป็นพระคุณอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ตำแหน่งบำเหน็จในสวรรค์ถูกกำหนดจากการใช้ชีวิตของเราบนโลกนี้คริสเตียนดูเหมือนจะไม่เข้าใจเราเตรียมตัวเองสำหรับบทบาทหรือตำแหน่งอะไรในเบื้องหน้านะครับส่วนตัวผมและอีกหลายท่านนี่ก็ไม่มีความทะเยอทะยานสำหรับตำแหน่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระคริสต์นะครับแต่แน่ใจว่าผมไม่ได้อยู่ที่นั่นล่ะคงจะเป็นคนอื่นนะครับเราทำงานเพื่อสถานหรือสถานะหนึ่งหรือตำแหน่งหนึ่งเราทุกคนควรจะทำอย่างนี้นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ14อาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับคุณผู้ฟังครับปัญหาของคริสเตียนคือมีน้อยคนเกินไปที่ไม่พยายามที่จะได้รับรางวัลใดๆเราต้องรู้ว่าความรอดเนี่ยเป็นของประทานที่ให้เปล่าแต่เราต้องเข้าสนามแห่งชีวิตเพื่อจะได้รับรางวัลข้อ24เมื่อสาวก12คนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองพี่น้อง2คนนั้นสาวกก็ขุ่นเคืองทราบไหมครับทำไมเขาขุ่นเคืองก็เพราะว่าพวกเขาก็ต้องการตำแหน่งเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระคริสต์นะเป็นมือขวามือซ้ายเหมือนกันข้อ25ถึง27พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านนี่เป็นวิธีการใหม่หลักการใหม่แห่งการรับใช้พระเจ้าและความยิ่งใหญ่ชัดเจนมากในความคิดของคนที่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าทีนี้ครับถ้าใครจะร้องเพลงแด่พระเจ้ามีบทบาทตรงนี้ครับก็โปรดอย่าเหยียบย่ำนักร้องเดี่ยวคนอื่นถ้าพยายามจะเป็นนักเทศประกาศข่าวดีก็พยายามไปผลักสายคนอื่นเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปในตำแหน่งนั้นนะครับถ้าพยายามจะเป็นผู้นำคริสตจักรก็อย่าทำให้คนอื่นเสียหายพระเยซูนี่ตรัสชัดเจนมากนะครับเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่และเส้นทางแห่งการรับใช้พระเจ้านั้นก็คือการรับตำแหน่งที่ต่ำที่สุดอันนี้ตรงข้ามกับคนทั่วไปหรือว่าสังคมหรือชาติทั่วไปนะครับที่บอกแม่ต้องมีตำแหน่งสูงสุดในการรับใช้พระเจ้าพระเยซูให้หลักการว่าคนยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ทำงานหรือว่ารับตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเมื่อพระเยซูและสาวกมาใกล้เยรูซาเล็มนะครับเข้าใกล้เข้าไปทุกทีพระองค์ก็บอกพวกเขาเป็นครั้งที่ห้าถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ข้อ28ครับ อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเป็นข้อที่ดีมากครับและเราทุกคนก็ควรจะท่องจำข้อนี้ข้อนี้ควรจะพร้อมเสมอเพื่อว่ามีโอกาสเป็นพยานเมื่อไหร่ก็นึกถึงข้อนี้เราบอกได้นะครับพระคริสต์มาในโลกนี้เพื่ออะไรและภารกิจของพระองค์คืออะไรหลายคนหรือหลายที่หลายแห่งก็ยังสับสนในเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ชัดเจนพระเยซูรักษาคนตาบอด2คนข้อ29เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระคริสต์และสาวกจะไปจากเมืองเยริโคเข้ากรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นทิศตรงกันข้ามกับคนที่เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคและถูกชนปล้นที่พระองค์ได้ยกตัวอย่างนะครับพระองค์คือพระเจ้าพระคริสต์นะครับเดินทางจากเมืองเยริโคลงมาที่กรุงเยรูซาเล็มเป้าหมายที่มาเมืองนี้ก็คือสิ้นพระชนนะครับและสิ้นพระชนนี้ร่วมกับโจรแทนเรานะครับแทนเราที่นั่นมาถึงตอนนี้ครับบางคนคิดว่าเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ปกป้องตนเองเมื่อถูกพิพากษาแสดงว่าพระองค์ไม่เคยปกป้องตนเองและคริสเตียนก็ควรจะทำอย่างนั้นแต่ในเวลาอื่นนะครับถ้าเราศึกษาพระเยซูได้ปกป้องตนเองเมื่อพระองค์ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสิ้นพระชนพระองค์ก็ไม่ได้ปกป้องตนเองเพราะว่าพระองค์รับโทษแทนมนุษย์นะทุกคนที่ได้ทำผิดทำบาปไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ไม่ได้ปริปากในตอนนั้นพระองค์รับความบาปของทุกคนข้อ30และนี่เนี่ยมีคนตาบอด2คนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดตอนนี้ครับเขาก็พูดอย่างเนี้ยคนอื่นบอกให้เงียบก็ไม่ได้ผลครับเขาก็พูดอย่างนั้นไปข้อ31ฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขาก็ยิ้มร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนตาบอด2คนนี้เรียกพระคริสต์ถูกต้องพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดทั้ง2ยอมรับฐานะกษัตริย์ของพระคริสต์คือกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่หรือมหาราชของอิสราเอลนะครับครั้งหนึ่งหญิงต่างชาติคือหญิงชาวคานาอันได้เรียกพระคริสต์ว่าบุตรดาวิดในตอนแรกแต่พงเตือนนางนะว่าเธอไม่มีสิทธิ์อะไรแต่2คนนี้ที่ตาบอดเป็นคนยิวมีสิทธิ์นะที่จะพูดและเขาก็ใช้สิทธินั้นข้อ 32-33 พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดปัญหาของทั้งสองชัดเจนครับแล้วทำไมพระเยซูถามอย่างนี้ว่าให้ทำอะไรนะเมื่อใครมาหาพระคริสต์คนนั้นต้องบอกถึงความต้องการของเขาของตนเมื่อท่านมาหาพระองค์เพื่อรับความรอดต้องอธิษฐานบอกกับพระองค์ว่าท่านเป็นคนผิดคนบาปและต้องการความรอดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้รับและเป็นอุปสรรคนะครับทุกคนอยากจะมาถึงที่กางเขนได้รับความรอดถ้าพวกเขาเอาความชอบธรรมการทำดีของตนมาด้วยมันไม่ใช่ต้องสำนึกในความผิดความบาปเราไม่มีความดีสมบูรณ์ที่จะมาเสนอต่อพระเจ้าเราต้องมาหาพระองค์ในฐานะคนที่บกพร่องหรือทำผิดทำบาปและขอพระองค์ช่วยต้อนรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดคนตาบอด2คนนี้มาหาพระเยซูพร้อมกับความต้องการของเขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดข้อ34พระเยซูมีพระทัยสงสาร ก็ทรงถูกต้องในตาของเขาก็ทรงถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไปพระเยซูก็รักษาตาเขาทั้งสองก็ติดตามพระองค์ไปติดตามไปไหนครับพระองค์กำลังไปที่กรุงเยรูซาเล็มบทที่21หัวเรื่องหลักของบทนี้นะครับพระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างเป็นทางการชำระพระวิหารแช่งต้นมะเดื่อและเมื่อพระองค์ถูกท้าทายโดยมหาปุโรหิตและผู้นำพระองค์ก็ตำหนิพวกเขาโดยอุปมาเรื่องบุตรสองคนและเจ้าของสวนซึ่งบุตรชายถูกฆ่าการดำเนินเรื่องของมัทธิวชัดเจนในบทนี้พระเยซูก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็มในบทบาทใหม่ก่อนหน้านั้นครับพระองค์ก็เคยเข้ากรุงอย่างง่ายๆตอนนี้พระองค์เน้นว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์เหนือเมืองนี้นะซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์ไม่มีอะไรที่ลุกล้ำหรือกล้าหาญมากกว่านี้ที่พระองค์ทำพระองค์ชำระพระวิหารนี้เป็นครั้งที่สองเป็นการทึกทักเอาเองอย่างรุนแรงนะครับถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่อ้างว่าเป็นแต่พระองค์ทำมีเรื่องการสาปแช่งต้นมะเดื่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับและพระเยซูก็พบกับการท้าทายของผู้นำศาสนาที่กล่าวหานะครับและพวกผู้นำศาสนาก็วางแผนกล่าวโทษที่จะหาเรื่องฆ่าพระองค์และผมก็มีคำอุปมาให้เขาเราจะสังเกตความตั้งใจและจริงใจในวิธีการของพระคริสต์พระองค์บังคับพวกเขาให้ลงมือในเวลาที่เลือกในวิธีการที่ประสงค์พระองค์ควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดพระองค์เป็นกษัตริย์มากที่สุดเมื่อดำเนินไปถึงกางเขนข้อ1ถึงข้อ3ครั้งพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้เยกรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟาญีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระองค์พระเยซูทรงใช้สาวก2คนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จุงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีผมคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์อะไรพิเศษนะครับเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาองค์พระคริสต์ก็ได้เตรียมการไว้แล้วเมื่ออยู่ในเยรูซาเล็มคราวที่แล้วพระองค์คงตกลงกับเพื่อนบางคนเพื่อจะได้ใช้สัตว์เหล่านี้ในครั้งต่อไปเมื่อพระองค์ได้มาที่กรุงนี้พระองค์อาจจะบอกพวกเขาว่าพระองค์จะทำอะไรแล้วก็ได้ตกลงที่จะเตรียมสัตว์เป็นพาหะเมื่อพระองค์อยู่ในเทศกาลปัสกานี้นะครับผมคิดว่าพระเยซูให้สาวก2คนมานำสัตว์เหล่านี้และพระองค์ก็จะบอกพวกเขาว่าจะต้องพูดว่าพระองค์ต้องประสงค์นะครับรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อัศจรรย์มากกว่าถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้นะครับ
เราจะใจก็ยังมีอยู่ในความรักเราพระเยซูเรารักเรา ทุกใจพอยินดียิ่งให้ความรักกล้าโอ้ยองค์พระเยซูเราองค์ใกล้ใกล้เราองค์พระเยซูเรามาสรรเสริญเราช่วยมือขวาช่วยมือซ้ายช่วยฉลองเราเพราะทุกใจพอยินดียิ่งให้ความรักกล้าโอ้มาเรามาร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องอันเป็นกันว่าสรรเสริญเราI'm not afraid.